Në rrugët e botës, Krishti bëhet një shok i përditshëm udhëtimi për çdo njeri përmes Eukaristisë, ashtu siç e edhe për dishepujt e Emausit. Protagonistët e këtij epizodi të njohur të Ungjillit sipas Lukës janë në qendër të liturgjisë së meshës së mërkurës dhe të së ejtës në tetë ditën e Pashkëve. Pikrisht historisë së tyre, dishepujt e Emausit, të shndritur nga takimi i jashtëzakonshëm me Jezusin e ngjallur, Benedikti XVI ka kushtuar një faqe të magjisterit të vet.
Shtatë milje në këmbë, krejtësisht dëshpëruar nga që ëndra për të ardhmen e Izraelit kishte përfunduar me gjak në një kryq mbi Golgot. Këtë mendonin atë të hënë, Kleofa dhe shoku i tij, emrin e të cilit nuk e njohim, ndërsa linin pas pluhurin e rrugës dhe mira fjalë, të zhgënjur nga që kishte ndodhur Jezusit të premten e mëparshme. Shkonin në shtëpitë e tyre në fshatin Emaus, kur një njeri bashkohet me ta, në dukje aq i huaj, sa të mos e dinte se 3 ditë më parë ishte kryqëzuar padrejtësisht një profet i drejtë. Duke reflektuar mbi fytyrën e trishtuar të dishepujve në lutjen e mbretëreshës qellore të 6 prillit 2008, Papa Benedikti XVI vren. Në bisedën e dishepujve me udhëtarin e panjohur, të bën përshtypje shprehja që Shën Luka Ungjilltar vendos në gojë në njërit prej tyre. Ne shpresonim.
Questo verbo al passato dice tutto.
Ajo folje e përdorur në kohën e kaluar thot gjithçka. Besonim, endoqem, shpresuam, por tashmë gjithçka mbaroi. Edhe Jezusi i Nazaretit që ishte treguar si profeti fuqishëm në vepra e fjalë, dështoi e ne jemi të zhgënjur. Kjo dramë e dishepujve të Emausit pasqyron gjendjen e shumë të krishtarëve në kohën tonë, duket sikur shpresa e fesë ka dështuar. E vetë feja është në krizë për shkak të përvojave negative që na bëjnë të ndihemi të braktisur nga Zoti.
Asë tregimi i grave, që thonë se janë dukur disa njerëz sipas të cilve Jezusi është gjallë, nuk i bind dy udhëtarët e Emausit. Dishepujt që shkuan te varri i Jezusit nuk e panë, thonë ata, duke mos i dhënë rëndësi lajmit të jashtëzakonshëm të ringjalljes para realitetit të thatë të varrit të zbrazur. Pas kësaj, në rrugën e Emausit nis pjesa e dytë e këtij filmi ideal. Krishti u zbulohet dal nga dal të dyve, së pari duke folur për veten përmes teksteve të shenjta, e pastaj duke ndarë bukën për ta.
Questo stupendo testo evangelico contiene già la...
Ky tekst i mrekullueshëm ungjillor përmban strukturën e meshës shejte. Në pjesën e parë, dëgjimi i fjalës përmes shkrimit të shejtë. Në pjesën e dytë, liturgjia eukaristike dhe bashkimi me Krishtin në pranishëm në sakramentin e korpit e të gjakut të vetë.
Pastaj Krishti zhduket nga pamja e dy dishepujve të Emausit, por në elterin, në të cilin u shndrua tryeza e tyre e varfër, mbetet shenja e bukës së ndarë të ofruar, siç ndodh që prej 2000 vjetësh në kishat e gjithë botës.
E così l'incontro con Cristo risorto che è possibile anche oggi.
E kështu takimi me Krishtin e gjallë që është i mundur edhe sot na dhuron një fe me të thellë me të vërtetë, të farktuar, si të thuash në flakën e ngjarjeve të Pashkëve. Një fe e fortë, sepse ushqehet jo me ide njerëzore, por me fjalën e Zotit dhe me praninë e tij reale në Eukaristi.
Dishepujve u hapen sytë, besojnë, e harojnë dëshpërimin, trishtimi largohet. Tani të dy ndjejnë brenda një gëzim që, siç i thon njëri tjetrit, u kishte pushtuar zemrën që në fjalët e para të panjohurit. Tani është ora e entuziazmit të vetëdijshëm, të lajmit, që duhet çuar në Jeruzalem pa humbur kohë. 7 miljet e rrugës nuk qen asgjë në kthim, pavarësisht se u bënat e dita po mbaron. Tani pluhuri i sandaleve dhe largësia bëjnë të zhduken pak nga pak shtëpitë e një fshati që, siç ka thënë Papa, mbetet në historinë krishterë jo si pikë gjeografike, por si vend shpirtëror.
La località di Emaus non è stata identificata con certezza.
Lokaliteti i Emausit nuk është gjetur me saktësi. Ka hipoteza të ndryshme që na shtyjnë të mendojmë se në të vërtetë Emausi përfaqëson realitetin e çdo vendi. Rruga që na qon në të është rruga çdo të krishteri, madje e çdo njeriu. Në rrugët tona, Jezusi ngjallur bëhet shok udhëtimi për të ndezur në zemra flakën e fesë të shpresës dhe për të ndarë bukën e jetës së amshuar.